VOA. Sono il radio di VOA, se canta fanno romoci. VOA fanno romoci, tata che gemata che legal sati la mauda ka aksati sadit metro bandi di dami la madi dami shani so domi kokurat Washington DC rasani da barsin kuno ya jalban. Dams director VOA Amanda Bennett nuttim tisanittim.
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America.
Makankiya Amanda Bennett, directori Sagale America. Video kana manakiya ke satti warabe. Sabab nisas tamsaina virusi corona yero amma isinif mati ke san heddu ratti diba umma jiru kana tinne sufjecha akkuma hojjettoni VOA bayen gocha jiran anis manayin hojjecha jira. Fayya fi nageenyi hojjettota keenya yaaddu keenya guddata us.
We also are aware that during this troubled time, you are increasingly
concerned about the odefanno logira wala bata ibarbada gara kenya kafulli fattan bekna kanafis yero kanatti amma dandinyet sagantale kenya bayinan simbrangahu ittuma hofna hata umale sagantale tokotokoratti jijira mamma tokorgun kesanin ol yero jijira mnakasi jirate qabiye sagantasani bakka duraanitti hordofaa turtanii ta'uu baatulle eessaa akka argachuu dandeechan isin beeksisna. Amma dandeenyettis odeeffannoo barbaachisu biraan gahu ittuma fufna. Hunda keessaniif fayyaa fi nagahaan isiniif hawwa. Ulfaadha.
Tesi kuda ni sadete bar kumla maaf di dama kesi jir radone viyo aifano romoti ni metroban di finail satirra nuchakasu jirtani an sora halakitin uli adda janna urumia gam liyati internetif bilbili jirachu dabuni akko geyyoti fayya jadaneti akkummati odefanno vairesi korona inargan natolcha turban da romo iyal adriha siyesiti namshan fitani egisu ni warri lafa soda kesi jirra jada ijjecha tanirraleti motum maafi urane bo waltumurumachu jirani Tapi fayya addunyaa WHO'n akka bulchoota addunyaa vaayirasii koronaa diqqeessuu fi falatan dhaamatanii tattan fakkaatti oduu tasaana gara tujuu beesan deebisa.
Attamoottan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu an tujuu bee horaati. Embasiin Ameerikaa Finfinnee jiru kallattiidhaan doorsisa vaayirasii koronaa ilaalchisuun mudataa jiru irratti akeekkachiisa kennee jira. Vaayirasiin koronaa Itoophiyaa keessatti mul'achuu isaa taansee guyyoota hanga tokko booda lammiiwwan biyya alaa biyyatti keessa jiran irraan balaa ga'uuf doorsisi raawwatamuusaaf kanaanis embasiin Ameerikaa ka Finfinnee ibsa of eeggannoo baasee jira. Embasichi vaayirasii koronaa ilaalchisee ilaalchifarra namoota biyyatti keessa hammaataa adeemu gabaasaa ibsu argachuu itti fufee jira. Jechoota kallattiin namoota biyya alaa irratti darba'an chaayinaa. Faranjii jechuudhaan koronaa waliin wal qabsiisanii faca'ina vaayirasii kanaaf namoota biyya alaa Itoophiyaa keessaa jiran yakkuu jedha ibsi kun. Akka gabaasa sanaatti namoonni biyyootii alaa dhagaadhaan haleelamu tajaajila geejjibaa dhorkatamu faana hordofamanii vaayirasii koronaa qabda jechuun qeeqamu jedha. Itoophiyaa keessaa namoonni vaayirasii kanaan qabaman 6 yoo ta'an kanneen keessaa 4 lammiiwwan biyya alaa jechuun lammiiwwan Jaappaan 3 kanneen aangawoota daldalaa olaanoo ta'aniif tokkommoo dippiloomaatii lammii Biriteenii. Embasiin Ameerikaa lammiiwwan Ameerikaa qofaa akkana deemne yoo haleellaan irra ga'es qooda ijaa ba'uu jala akka dheessan waamicha dabarseera. Horsiisee bulaan Itoophiyaa 2000 ol ta'an kanneen naannoo Somaalee keessaa erga bara 2014 qabee dhukkuba maalummaan isaa hin beekamneen kan funyaaniif afaaniin dhiiga baasuun du'anii jiru. Akka gabaasaalee adda addaatti mallattooleen argaman miillaaf harka dhiitessuuf iji keessi bifa magariisaaf keelloo qabaachuudha. Namoonni miidhaan kun irra ga'e naannoo Ogaden keessaa beeladaalee kan tikfatan yoo ta'u kaampaaniileen zayitaaf gaazii uumamaa qotanii baasan immoo naannoo sana turan. Du'a dhibee maalummaan isaa hin beekamne dhaqqabsiisu kana warreen gama dhiyaaf qorattoonni gareelee mirga namaa qiyyaafatatti kennuun gabaasaa turan. Kaampaaniin chaayinaa poolii GCL jedhamu erga bara 2014 qabee naannoo Ogaden keessaa zayitaaf gaazii uummataa qotee baasuuf barbaadaa ture. Mootummaan Itoophiyaas galii kanarraa argamu kaampaanii chaayinaa kanaaf walakkaa qooduudhaaf waliigaltee mallatteessee jira. Ujummoon yoo diriirfame Itoophiyaan gaazii uumamaa biyya alaatti erguu dandeessi. jiraattonni naannoo hojii kana hojjechuuf kan isaan hin mariisifne ta'uu dubbatu. Mootummaan Itoophiyaa piroojektiin kun rakkoo fayyaaf qilleensa naannoo sanaa irratti dhiibbaa fida ka jedhu haalee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed industirii zayitaaf kan gaasii uumamaa guddina dinagdee Itoophiyaaf baay'ee barbaachisaa ta'uu beeksisanii turan. Akkaataa qabiyyee vaayirasii koronaan wal qabate waaltaa Meerii Jooy Itoophiyaa kan hawaasaa jiru daawwachuudhaan ittaanaan pirezidaantii naannichaa obbo Ristuu Yirdaa meeshaalee adda addaa gumaachaniiru. Ittaanaa bulchaan kun oduun vaayirasii koronaa dhaga'amuttaansuudhaan daldaltootaaf manneen daawaatti gurguran kanneen gatii ol kaasan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu beeksisaniiru. Hojjettoonni paarkii industirii hawaasaallee vaayirasichaaf akka hin saaxilamneef paarkichiif bulchiinsi magaalaa hojii ittisuu hojjechaa jiraachuu beeksisaniiru jedha. Gabaasii Yoonaattaan Zabdiyoos hawaasaarraa erge. Naayijeeriyaan hanga ammaatti nama vaayirasiin koronaa keessatti argame sadii yoo qabaattu uummati garuu faca'ina vaayirasichaa ittisuuf of eeggannoo akka godhatu beeksiftee jirti. Waldooliin Kiristiyaanaa baankileef waaltaalee kanneen biroon jijjiiramni yoo jiraate qophaa'anii eegaa jiru. Gabaasaa Timootii Obeezuu Abujaarraa ergan jaallannee dhiyeessa.
Magaalaa galma mootummaa Naayijeeriyaa Abujaa keessatti kanneen mana amantii dhaqan ituu ol hin seeniin dura ilaalamanii waan harkatti diratan fuulatti haguuggatanii fi harka isaanii ittiin haxaa'atantu kennamaaf. Kunis kan ta'e biyyattiin namni koronaan qabame isa jalqabaa eega labsitee booda.
The purpose of the church is to enlighten.
Kaayyoon waldaa kiristiyaanaa jireenya uummataatti ifa tolchuu namoonni bakka galma isaanii akka ga'an gochuu kunis akka weerara dhukkubaaf hin saaxilamne gochuu of keessaa qaba. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa waa'ee vaayirasii koroonaa barsiisuu qabdii jedhan lubi waldaa kiristiyaanaa kun irbaata qulqulluu iddoo tokkorraa fudhachuu akkasumas kadhannaadhaaf harka namarra kaa'u dhiisanii jiran. Dhaabbatoonni uummanni keessatti wal argu kan akka baankiiwwanii, manneen barumsaa, hoteelli, tarkaanfii of eeggannoo wal fakkaataa fudhataa jiran. Baankiin namoota dhufan mara ho'a qaama isaanii ilaalee waan harka isaanii ittiin haxaa'atan kennaaf. Koronaan ituu Naayijeeriyaa hin seeniin dura odeeffannoo argataa waan turreef kana goonee jedhu bulchitoonni baankiiwwan Abuujaa keessaa. Faca'inni vaayirasii koronaa Afrikaa keessatti suuta deemaa jira ija biyyoota warra kaaniin yeroo laalamu. Naayijeeriyaa dabalatee yoo xiqqaate biyyootii Afrikaa 30 ta'antu vaayirasichi biyya isaanii galuu gabaase. Naayijeeriyaa keessatti garuu namni vaayirasii koronaan du'e hin jiru.
Oduu biyya alaarraa immoo roobii har'aa Maaleeshiyaa keessatti gurri sochii haaraan kaa'amee jira. Kunis qaama uggura gamtaa Awurooppaa faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf tolche yoo ta'u mootummoonni lammiiwwan biyya alaa gamas akka hin seenne dhorkanii jiru. Maaleeshiyaa keessaa namoonni 500 ol ta'an vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u biyyattii keessaa 7 sochiin uguramee jira. Saawud Arabiyaa keessaa aangawoonni hojjettoonni daldalaawwan dhuunfaa mana taa'anii akka hojjetan ajajaniiru. Kanneen qaamaan bakka hojiitti argamanii hojjechuun irra jiru immoo walirraa fagaatanii hojii akka itti fufan beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa Awustiraaliyaa Scott Morrison sochiin namootaa akka ugguramu meeshaaleen adda addaas akka hin deddeebine labsanii jiru. Biyyoonni kanneen biroonis sochii uummataa ugguruuf tarkaanfii wal fakkaatu fudhatanii jiran. Xaaliyaanii, Ispeenii, Faransaay lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii addunyaa irraa olaanaa ta'e waan keessa jiruuf sochiin uummataa akkaan ugurameera. Biraaziil keessaa namoonni 300 ol ta'an yoo vaayirasii kanaan qabaman akka qajeelfaman gahoota eegumsa fayyaatti sochiin uummataa akka ugguramu gootee jirti. Biraaziil keessaa kaleessa jalqabaaf namoota vaayirasii koronaan qabaman keessaa tokko du'aan boqotuun gabaasameera. Ittaanaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joe Baayiden dorgommii filannoo kaadhimummaa dimokiraatota gidduutti geggeeffamu Filooriidaa, Illinooyiif kutaa Arizoonaa keessaa injifachuudhaan Senator Bernie Sandersiin dursanii jiru. Sagalee uummataa Filooriidaa keessatti lakkaa'ameen kutaa kibbaa keessatti Baayiden Senatara kutaa Vermont Sandersiin sagalee 62-23 injifatan. Baayiden kurna sadii keessatti yeroo sadaffaaf pirezidaantummaaf kan dorgoman yoo ta'u dorgommii kaadhimummaa dimokiraatotaa kan kutaa 24 keessaa 19 keessatti injifataniiru. Baayiden bakka jireenya isaanii Delaware irraa kaleessa galgala akka dubbatanitti tarsiimoo hanga tokko irratti Saanders waliin adda addummaa qabaatanis inshuraansii eegumsa fayyaa gatii madaalawaan argamu uummati akka argatu gochuu walcaalmaa galii hambisuuf jijjiirama qilleensaa haala gumaachanitti duuluurratti waliigallaa jedhan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanu adda barra. Bilbilaaf intarneetiin godinoota Wallaggaa cufamuun akka ogeeyyotii fayyaa jedhanitti akkumatti odeeffannoo vaayireesii koronaa hin arganne tolcha. Akka biiroon fayyaa Oromiyaa jettutti immoo giddu galii tokko naqamteetti waan jaalanii fi uummati sun irraa odeeffannoo argachuu hin danda'a. Naakor Malkaatu nu erge.
Jiraataa magaalaa naqamtee kan ta'an obbo Fiqaaduu Ayyaanaa akka jedhanitti tajaajila bilbilaaf intarneetii ji'a lama caaluuf godinaalee Wallaggaa afranitti cufamee jirurraan kan ka'e waa'ee weerara vaayireesii koronaa laalchisee hawaasa naannichaarra rakkoo ga'e jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Dhibee koronaa vaayirasii kana faana wal qabatee hawaasni keenya lixa Oromiyaa irra jiru keessumatti Wallaggaa fi Boorana Gujii dabalatee kana hubannoo isaa kennuun miidiyaa garaagaraa fayyadamuu waan hin dandeenyeef bilbilii wal quunnamuun yerootti adda jibbamteef mootummaan intarneetii kutee dhibee koronaa kana kanuma sagalee isaa nageenyallee akka jirudha. Sababni isaa hawaasni keenya baay'een qotee bulaa baadiyyaa keessa jira. Baadiyyaa keessaa yoo ta'u lafa lafaan hawaasni jiru. Uummanni sadarkaa hubannoo walitti akka qabaatu mootummaan itti yaadee itti deebi'ee intarneetii kana dadhiisee fi miidiyaan hawaasaa kun osoo deebi'ee uummanni hubannoo kaleessa qaburraa har'allee bolillee dabalatee of eeggannoo gochuu danda'a. Amma garuu yoo madhaqee du'a isaa arge malee kanadha sanadha dhee uummanni keenya hubannoo waan qabaniiti. Bilbilli kan inni jiru godina arfan kana keessaatti Wallagga arfan kana keessaa horroo jiru shaambuu fi magaala naqamtee qofa. Asirraan magaala naqamtee yoo riferaal yookiin soorgaa dabarte bilbilliin jiru asirraan immoo yoo yuunivarsiitii dabarte bilbilliin jiru kana gidduutti yaadu wanta daataan guyyaatti jirsiifamu wanta addunyaan kun isaa hin jirsiin guyyaa kana hojjetu amma garuu karaa kamiinuu quunnamuu hin dandeessu.
Itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina horroo guduru Wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa gama isaaniitiin weerara vaayirasii koronaa akka biyyaatti yaaddoo ta'ee jiru kana ilaalchisee hawaasa godinichaaf odeeffannoo kennuudhaaf hojjetaa jiraachuu ibsanii waan rakkootti ta'es haala kanaan dubbatanii jiru.
Akkasiin neetwoorkii jirutti neetwoorkii maaseluulaar neetwoorkii kana fayyadamnee mobaayil foonii iddoo neetwoorkiin kan mobaayil foonii kun hin hojjennetti immoo fiksiti mobaayiliin jira. Kallattii sanaatiin uummata biraatiin ergaa ga'aa jira. Kanaalee hundarratti gad ba'anii uummataaf hojii fi ofeeggannoo barbaachisu akka isaan gochuu danda'an ergaa dabarsineeti jira. Magaalaa sadarkaa godinaatti argamtu irratti immoo minii miidiyaa magaalaa adda addaa fayyadamnee eeggannoo waan barbaachisuu fi mallattoo waan dhibee kanaa uummataa fi hubiilaachaa tureecha. Akka walii galatti garuu sodaan tokko jira naannaa mobaayiliin intarneetii fi koneekshinii silkii kanaa bilbila afaana wal qabate. Tarii keeziin kun sasfeetti osoo ta'ee imeerjensi karaa ta'eetiin sentiraalii beeksisuu irratti qaawwii uumamuu hin danda'a. Sodaan qabna. Dafnee sentiraalii beeksisuu irratti mobaayilii fooniin dandumaatti waan nu hin baaneef sodaa qabna.
Waajjira eegumsa fayyaa godina Wallaggaa Abaa keessaa ogeessa kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatanis cufamuu bilbilaa fi intarneetii godinichatti mul'atuun rakkoo fayyaa idilaa addunyaaf biyyattiitti mudatee jiru kan ilaalchisee hawaasa godinichaa bira dhaqqabuuf rakkoo akkatti ta'e kan isaan dubbatan.
Ergaa akka biyya keenya Itoophiyaatti dhibeen kun argamuun isaa erga mirkanaa'ee kaasee akka godina keenyatti godina adda addaa hojjetamaa jira. Haa ta'uuti dhimmi bilbilaaf intarneetii hojii wal qabate ammayyuu sodaa keenya guddaadha. Sababni isaa hojii guddaa kan ittiin hojjennu irra caalaayyuu bilbilaa fi intarneetiidhaani yeroo yerootti odeeffannoo waa'ee ta'aa ta'e qaamolee barbaachisuudhaan ga'uudhaa fi baay'ee murteessaa jechuudha. Amma keessumaa odeeffannoo adda addaa orienteeshinii abdeetii adda addaa kennuun hin barbaachisa. Abdeetii kana kennuudhaaf immoo qaamolee barbaachisu ol waamuun hin jiraata jechuudha. Namoota kana waamuudhaaf dirqama bilbilli jiraachuu qaba. Yoo bilbilliin hojjetu ta'e egaa namni aanaa irra naannee aanaa namoota kana waamuun dirqama isaa jechuudha. Yoo kana lammoo intarneetiin yoo jiraate telegiraamiin waan jiruu fi isa kanaan ergaa dabarsuun hin danda'ama ture jechuudha. Amma garuu sababa kun bilbilli intarneetiin waan hin jirree fi qaamolee barbaachisan oduwaamnee orienteeshinii adda addaa kennuudhaaf baay'ee haala rakkisaa keessa jirru. Qaamoleen dhimma kanallee odeeffannoo hin qaban hin jiru jechuudha. Sa'aatii kan miinsinni wal argaa jirru baay'ee kan hin jirre ta'uu isaa jiru. Wal argaa hin jirru jechuudha bilbilaa. Tarii yoo ruumerii adda addaallee yoo dhageenye garaanuu biraati gareen ijaarame hagan asii kan bira ga'ee dhimma kana qulqulleessee dhageessi garaanitti natu wal quunnamu hin jiru jechuudha. Tarii fi taateen weellee amma dhibeema kanaa hojii wal qabate eeruumsi namni kennu yoo jiraate dhimma kana eeruudhaan argachuu hin jechuudha. Guyyaa lama sadii bulee odeeffannoodhaan qaamni asii gadi dhaqu yoo jiraate yookiin immoo achi wal dhufu yoo jiraate yoo ergaa waliin deebi'an ala atattamaan ergaa walitti dabarsinee dhimma kana fudhuudhaaf baay'ee kan akka nuudha. Keessumaa naannoo magaalaa naannoo televizyiinii qaban deebi'an yoo jiraate naannoo magaalaa dhimma kan dafee argachuu hin danda'a. Hawaasa bal'aa keenya biratti hawaasni bal'aan televizyiinii hin qabu yookiin immoo reediyoo akseessii argachuudha.
qab doni jetan kan jete jetan kan abra irgan kun qaqabu da baaji rakisa da ile lamma fanimo emergency le amma emergency ke setti ni media da fi smn emergency ke setti gargaru da fi tari ite ka kode sanu ke nu ganda da daru mo saten kun dokan tita jete at kanit ti wadi ti gunta da ba kana fi bilbilli jiraachun baaye mushe sa da
hogana nityana biro egum safayya nan noromya doctor abdul qadir galgalo komi jiraato ta fi oge so ta fayya nan nichar ra kau kan ilalse debitanu kinna nijru
tokofa gareni sadarka biro tun daya kinni bobbe sadarka suni dabile fayya kenno bobbe dakapsu lamba fana mo oge ni fayya hospitalu tun darra lengi sajira amma practice hospitalu ta nanu kanan leke sadabalata kunnanu tu kan debitani lengi sudandan kara dadda sin gochu dandenya centeri nakamti skap centeri nakamti amma socho ajira ote fana sol dijira na kara gati so de fana jurnu kuda itdenya kan juri so anta tefi do want to see heroes kan kopi sejuru nanu la kam kana basirra kane amma dandenut awas sadakabu fayyalle so bilbilin jirati ode fanno ga sila argachun danden kum be kamada atawo chu karaja sa ke nati ni kesa su sedenya ni centeri ji gala na kamti kan godanne isa ko ferati fanne sanu ke ya kan andura su inu gawa sadakka kanar gannu kara digitalization ni wanta te bi kara dabilin ni kan jinni dalatu jinni kana kinni format ke no kara dadda te ni rakko dabasta tur
dubima mutumana noromia ubugitacho balcha dimma kanar dubisudaf yalintaset nemilkaus bat gafif devi will black and android warabamnen akanun jedanitti oromia lita gornale yollegaf raniti radio fi televizion fe yedemudan odefannun imma werera virusi corona lalse hawasa dura gajira radio le fmi fi radio hasumana nisenatergamani fi mini media fe yedemudan hummetni odefanno akargetu tasfa majirajechun dubbetani turan imma kanarat odefanno debele targechudaf gara angota olano ethio telecom itbilbilus bilbilawan nufun kafne milkaun dandenye radio sagale Amerikaf Nakur Melka Amburra
Tarifa ya dunya kubulchote ya dunya ruku hara lafdo virusi corona kanaf jadanitin ummati sani balarra olchu dandan jabesanitin damatan Lisa Schlein itterge jalanen nutim
Lakofsina mota virusi corona abamaniste edwani hedduminan gabafama kajiru yotaw biyota kutale pacific gamatia china dabalate lakofsa guddak abachun sani bekame jira Avropan China atte ante sadar kalam matarra kajir tuyutaw yeru amma lakofsa na mota virusi chan kabamanis te du ani waligalan kabachun kutale ad dunya kan nembro chalte jurti. Jarmian faya ad dunya yokan WHO na kajadut Avropa kesat halaka na hamme se tokitti yu baru yokan kanaduba malta kajuru baru rakisate era. Dubbihiman jarmian faya ad dunya Christian Landmeer Radio Sagale America Fakkaibsanit Varasin Corona Nama Hunduma Qabaafi Facayinisas Ariti Guddan Addunya Walingawu Akkadandaw Jarmeyan Kenya Akekkachise Turejedu
At the same time when you have a large spike of cases either because they have been undetected
Yero namni heddun altokkotti qabame lakkofsi sani dabalu tari qabamun sani imbaramin tureta a yokan ito yadamin walitti qabamana mota bayen altokkotti walduka qabamu malu kanato achuf hanqenni dandetti wa mudate biyon Europa heddun kanan rakkata kanjiran fakkata jedanin Landmeer rakkajedanetti biyonni heddun nama virusi corona qabame yokan qabamne addabasu qoranna gagge famuf qopin turre kana males wallanza kenna mokasumas kanne virusi chan qabamani fordofi gochu amma yu in qop of nejedan gamatar kanfile barbaci so fudachun hanqenajira gamatane nimmo meshale wallanza fayya qoranno Sire hospitalota kesa meshale ahura bafachuf nama gargaran qabachun akkasumas meshale barbaachisota an kannembro dabun rakko addunya mara teera jedanir biyonne heddun ummata sani giddut virusin corona akkam facane gochuf namni qofa takkobbas walitti dufenya hawasa kesa akkadabatu gochun ugura imalalle labsani jiran dubbihiman jarme afayya addunya akkajedanit Angoni motumma imammata ummata sanif chala tojjata jedan ofisani murtesu kabu garu jedan China af Singapore tarkampia kanjaba gamaye gumsafayya hawasumma af siyasan fudatanin lakosina mota virusi corona qabamanis te duani akkan gadibu era jedu actuality 2
The examples we've seen so far show us that drastic
Fakkeenya kanneen haga ammaatti argaa jirru keessa jireenya hawaasummaa uummataa dhaabu gama kaaniin immoo hedduminaan vaayirasii kanaan qabamuu fi qabamuu dhiisuu isaanii qorannaa gaggeessu faana bu'iinsaa fi wal'aansa kennuun hedduu gargaaree jira jedhaniiru. Lindmeer akka jedhanitti tarkaanfilee cimaa akkasii Xaaliyaanii, Ispeen, Faransaay, Siwiizerlaandii fi biyyootii kanneen biroo keessatti fudhatamanii bu'aa maalii akka argamsiisan baruuf amma yeroonsa hin geenye jedhaniiru. Weerarri sadarkaa addunyaa kan vaayirasii koronaa kun fooyya'uu isaa dura hammaatuuf deemaa jedhanii uummannis vaayirasichaan qabamuu fi du'uun ituun hammaatiin dura of eeggannoo gochuu akka qabu akeekkachiisaniiru dubbi himaan jaarmayaa fayyaa addunyaa kun.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Torban dabre mooyyaal biraa seesii kaadaarii Itoophiyaatiif keenyaa jidduu jiru irratti namshan fixan eegisuun asitti mooyyaal gamii lamaaniyyuu soda keessi jirta akka warri lafaa jedhutti warri ijjeessan tokko jaarsaaf jaartii fa'a namganni guddaati kaan ijoollee dubra fa'a. Mootummaa Itoophiyaatii fi waraanii bilisummaa Oromoo kan naannoo sun jiraa jedhan ijjechatan walitti mormatan galmoo daawwitiitti nu erge.
Jiraattonni godina Booranaa aanaa mooyyaalee akka jedhanitti mooyyaalee erga jimaata darbe kana nageenya hin qabdu. Kanaafis sababa kan ta'e mooyyaalee daangaa'ituu keenyaa bakka seesii jedhamu gubbaatti namishan rasaasaa rukutamuun ajjeefamuudha jedhan. Jiraatan magaalaa mooyyaalee maqaan isaanii akka dhaamu hin feene takka mooyyaaleen keessatti amma baanee galuun nuuf rakkoo ta'eera jedhu.
Haali sodaachisa jechuun haali naannoo kanaa haaluun badiyamnu kuncuuf namoonni guyya doonifte malee isaatiif dura gubbaa iddoo malee haali sodaachisa. Waliigalteen addunyaa hin jirti motooriin ijoollee motoorii yookiin gadhuuftiin ijjeessa motoorii irra fudhatanii yoo irra fudhatanii fi natti motoorii tokko qaban jettee itti gadhuufti motoorii shanii fudhatan siin jedhan yoo ati karaa wanniitiin deemtu matawwaqa kennanii matawwaqa hanqiyootii irra fuudhayyaa jiidabr siin jedhan odoo matawwaqa qabaatti achi hin baatu odoo matawwaqa qabaachuu baatti achi hin baatu akkanumaan lammiin kun uumaddaatiin akkuma keessi hin jirre irraachuu jirutu fara gabaabaan.
Jiraata dhumti magaalaa mooyyaalee kun dabalanii sarbina mirga namummaa kana kan irraan geessaa jiru mootummaadha jechuun himatanii humni naga kabachiistota mootummaa warra yakka ajjechaa kana dalage to'annoo jala oolchuu otoo danda'u maaliif akka nuun dararu nuuf hin galuu jedhan. Akkuma jiraattonni jedhan rakkoo ammoo mooyyaaleen keessatti mudateef ka'umsi ajjechaa jimaata darbe kana daangaa biyyoottan lameenii jidduutti raawwateedha. Jiraataan rakkoo nageenyaaf maqaan isaanii akka dhaamu hin feene tokko jimaata darbe kana ajjechaan lama mooyyaaleen keessatti raawwatu dubbatan. Dursa hidhattoonni naannoo keenyaa irraa dhufanii daangaa irratti balaa akka dhaqqabsiisan sana booda ammoo namoonni afur seestii bakka jedhamutti ajjeefamaniiru jechuun dubbatu.
Akkaataa wanni kun ittiin mudatte gam keenyaati motoraan dhufanii hidhata. Minishaa irratti dhukaasii baname uumama waraanaallee hin jira. Baas gamgamaawwatti dhukaasaniin ilmaan tamaarii tokkollee hin madoofte namni tokkollee jidduun madaa'e namni madaa sun ammoo hin jiru. Namni sun nama ammaalii dugdaawwa buusu. Naannoo daangaa asitti ammoo gamuma keenyaatti dubartii sadii fi nama dhiira tokkollee hin jirachuu halkanu.
Ajjechaa lameen raawwate kana duuba eenyu akka jiru yoo dubbatan jiraattonni magaalaa mooyyaalee inni guyyaa miseensota loltoota naannoo sanaa waraana mootummaa waliin walolaniin kan raawwatamedha yoo jedhan kaan ammoo ajajatoota milishaa mooyyaalee ganda booleetu raawwate jechuun komatu. Namoota shanan jimaata ajjeefaman keessaa tokko maanguddoo baggajja kooteeti. Firri isaanii tokko maanguddoon kun nama ganna 60 olii ta'uu himanii kan ajjeefaman miseensota milishaa mootummaatiin jedhanii sababni isaan ajjeefamaniifis kanaan dura gochaa gara jabdummaa milishoonni ganda boolee namoota daldalatan irratti raawwatan waan fuulduratti ba'anii mormanii fi jechuun dubbatan.
Jaarsi hin ajjeesan kun bakka jokootee jedhanii warri fulaasa baqaa ta'anitti dukka qaba suuqii. Amma warsumitti itti bobba'ee min dhufe cabsanii halkan taasisanii dhufanii ijjeessan minum keessa dha'an.
Jiraattonni sagalee Ameerikaaf dubbatan. Warra ajjeefaman shaniin keessaa lama lammii Itoophiyaa sadeen hafan ammoo lammiilee Keeniyaatii jiran. Wanti kun ammoo bulchiinsa mootummaa Keeniyaa biratti mufannaa fidee jira. Mahammad Alii Afshiroo bulchaan Keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabiit ajjechaan daangaa ce'anii lammiilee Keeniyaa irratti raawwatamu heddummataa waan dhufee fi waan kana mootummaa jidduu galeessaatti mannee deebii eegaa jirra jedhee jira. Televizyiinii biyyattii KTN jedhamuun waa'ee ajjechaa jimaata darbe kanaa fi haala nageenya mooyyaalee bulchiinsa aanaa mooyyaalee gaafannee turre. Hariiroo Duuyyoo hoogganaa waajjira dhimma nageenya mooyyaalee ajjecha kana kan raawwate shiftaa shaneetii jedhan.
Naannoo booleetti shiftaanii shanee uummatuma keellaa gubbaa jiru. Dhala biraa keellaa guurrachuu jiru. Sagaz rabante umaduma aganti zuna namla majestu. Wazura ega du khafendu mati umlige nadiniya indayar jiru bitilorte bagate bade. Yero umlige endu bayu sini bade gabate yiti umlige endanga sakuan niya umlegi. Irra devye gabate algarunsu ni kenya keti parte sara Bodum ayda bırak edersin ki ummada Ramgara Furi'yi sürüsün sahibi bahsedeyim. Sana böyle umurluyla nana soğutufi vanni dadar cedibi nincirtu vanni zanini lukasını itirin nana kayınca serani nana kayınca mo yema seyre dünya zini umurluyla sedeva inden denleri Bodum ayda jarsiyyaz gavana isayet Kerana saya jadi yakin, supaya dia wanita guna guna kumat kain darab, baru baru guna kain tak guna darab tu.
Kantiba Muyale Bobagachi Murges Humnoni datang kun kananduras hoggana wajirid mana genya Muyale haganda bole ajjesu isani manejiru. Angaunni kun akkasa jirani yumale Humnoni warana bilisumma oromo gamasuchu angaru motumman ballesa ofida lagun makaanu turessa jedu. Jinsa warana bilisumma oromo tau kahiman obbujatanin akkasjiru.
Waran bilisumma oromo umata nagari najjesu. Umata kanaf bewante umata nagara tetarkan tukulat tukulat. Sababan kabu, ini kune ga yero kamu yu wanu fiyakan wanu fibelisan, warana bilisumma romoti akacun, warana bilisumma romoti kabacun, wambara mewante, fku wana jaybamiti, kana chala miti yero chwa yu wanu makambo danif, mo moyale kanati, gema Kenya tis, gema Ethiopia tis, yero chwa mo tanaga aje Sudan. Barat berbe, kuma dalam akuran itu beke saya ada tete, nama Shahabari jeda, mesti buaya hadin, waran numpi mautumma, Allah Shahabari, suki keset, mana nyatet, mana jirenyat, kacik casa fundur tau, aje seni enasa numpi kabatan lenin jirai cut, terberma, laman berbe kan kesa, aje keset waran kenya terkam si fudan nan, alu senatif nama toko nama Allah taala fasana nama citau nama taie besharatu. Entahlah tu kakas merata serukutani, akamadesan umman cipta yukuba kaba. Enya kerukutan, fakam itu kerukutan. Sedapi wawaran ini, datangna mizurat rasa sana kerukutan. Umman itu abbatet janar. Isa kena swang guya adi, wanam cipta beku. Waran belusumma romo tikabat cuna ada sana tiada cuda. Karena waran belusumma romo ummata tik suf male, ummata naga jesu afkabaya miti. Isa kena namnu yuenyu yumbekai cu.
Amma sira deebiidhaan obbo Jaatanii himata bulchiinsa magaalaa Mooyyaalee hanga uummatummaa ajjeessan jedhuuf deebii qabdu jecha hangaafeen ture.
Waraanni bilisummaa Oromoo nama qawwee hidhatee isa barbaadu kamuyyuu eessattuyyuu haala anjaa bakka argate dirreettis ta'ee fulaa argate kamittuyyuu borullee taanillee nu ajjeesaati. Nama qawwee hidhatee isa barbaadu kamuyyuu waraana mootummaa waliin deemu kamuyyuu tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf boodatti hin jiru jechuudha. Malee waraanni bilisummaa Oromoo ummata nagaa jiraatu ka hojjetatu akkasumaan barbaadee sababa ajjeesuuf hin qabu.
Waajjirri dhimma nageenyaa magaalaa Mooyyaalee ajjechaa kanaan booda namni to'annoo jala oolchi jira ajjechaan obbo Hariiroon gaafatamanii warri ajjechaa kana raawwate battalaa waan sokkeef namni to'annoo jala oole hin jiru jechuun dubbatan. Xibbuu waa'ee nageenyaa jiraattonni himataniifis obbo Hariiroon mootummaan nagaa kabachiisutti waan jiruu fi wanti agas nama dhiphisu hin jiru jechaan dubbatanii jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Biyyoo afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenya fixachaa yaa'u jirra. Meeshaatii abdii keessatti sirbi kan hir'isanii kenna sirbaan duuba sagantaa afaan Amaaraatti ittaana. Ansoraa Halakeeti taaboriitii waltajjii dachaana nagaan bulchi.